Esango duzue batzuk eta bai, bagatoz berriz ni eta nere euskera. Baina zorionez implikazio handia eskatzen duen herrialde batean jaio ginen euskal herritarrok eta hemen, bakoitzak bere gerra txikiak ditu. Oraindik ere tartean behin aipatzen da Inigo Martinezek ondarrutarrez idatzitako komunikatua. Moisesek bezala bitan banatu gituen euskaldunak eta norberak bere iritzia emateko tartea izan genuen hilala bizi. Horrelakoak garagu. Gai bat bolo-bolo zabaltzen hasten denean, ia zertaz ari garen ere ahaztu, atera adarrak eta tente jartzen zaizkigu ileak eta abarrak. Baina guztiok elkar hil beharrean genbiltzan bitartean, bada euskal herritar bat polemika guztietatik at geratu nahi izan duena. Aurreko asteburuan eman zuen Mikel Alonsok futbola uztearen erabakiaren berri. Gazteleraz zoragarri zegoen idatzita, zuzen eta erdaldun guztiek ulertzeko moduan. Euskarazko itzulpenak ere, herri euskaldun honetako testu gehienak aurrena gazteleraz idatzi eta gero euskarara nola ala itzultzen direla ahaztu gabe, etzeukan akatsik eta lasai zaitezte beste aldekoak, etzeukan inongo euskalkiren kutsurik ere. Mikel Alonsoren euskarazko itzulpenak etzeukan ezer. Mikelek, erdara utxean idatzi zuen bere komunikatua. Asaldatu naiteke eta oihukatu, ez dudala oraingo honetan horregatik polemika handiegirik entzun, eta ea Inigoren aurka edo alde hitz egin genuenok ez ote dugun orain zeresanik. Baina hori ahaztu eta beste galdera bat da benetan kezkatzen hauena eta interesgarria iruditzen zaidana. Euskaldunok, ausartuko naiz gainera zehazten eta esaten euskaldun zaharrok, txiki-txikitatik mihian euskara dugunok, zergatik sentitzen dugu geurea baztertu, eta izan ahoz zein idatziz beste hizkuntza batzuk erabiltzeko beharra. Lazkao txikik esan zuen behin, laister, euskaraz ari garelakoan erdaraz ariko ginela hizketan eta iritsi da eguna. Zarauzko hondartzan kalean EITB-ko estudioetan adinekoak, helduak, gazteak, aurrak, etengabe aditzen dira euskal hiztunak elkarren artean gazteleraz. Asko, horretaz ohartu gabe. Zergatik? Ojala erantzuna izango bagenu, baina argi dago, ez dela nahikoa etxean euskara transmititzea. Hizkuntzarekin batera maitasuna eta ardura ere transmititzen ez badira, agian laster, Lazkao txikiren hitzak ere gaztelera hutsean errepikatuko ditugu.